бившият енергиен министър Румен Овчаров е вече гост в предаването ни. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, добре заварал.
Не го ли гледахме този филм преди година и малко? Опит да се отнеме лиценз на едно от ЕРП-тата тогава и, как да кажа, кой е по-грешен в днешния конфликт, ако можем да извадим причината да се стигне до тук и резултат от какво е?
Е, гледахме го, разбира се. Всички помним много добре. Тогава главният герой беше Бойко Борисов, който отнемаше лицензите, намаляваше цените. За съжаление, няколко часа по-късно си подаде оставката. Не е изход от положението, въртенето в този магиосен кръг. ЕРП-тата са много виновни. В България е национален спорт да плюем ЕРП-тата и монополистите. Следващата стъпка е отново да разгромим енергийната мафия, да влезем с барети в НЕК, в някой друг офис, да арестуваме някой, след няколко дни да го пуснем, разбира се. После да подгоним собствениците на възобновяеми енергийни източници, да ги натварим. И като не свършим и там работа, да започнем отново по същия път. ЕРП-та и така нататък, и така нататък. За съжаление, често в пропаганден план това може и да работи. На хората може да им се харесват.
Лозунги от типа на взимаме си ЕРП-та.
Да, взимаме си ЕРП-тата, взимаме лицензите, да, но какво от това? Проблема е друг и той е изключително дълбок и той е чисто финансов. Основната причина за огромния дефицит в енергетиката, който се трупа през последните 4-5 години, основните причини са две. Първата основна причина е неадекватната, некомпетентна и безотговорна политика на ГЕРБ по отношение на Белене. След като 3 години харчиха пари по Белене, 400 милиона лева, подписаха 8 или 9 споразумения за удължаване на проекта.
Накрая го спряхме.
Точно така, накрая изведнъж решиха да го спрат. И сега България или Националната електрическа компания, вместо да покрива заемите си, които е взела по Белене, от приходите от електроенергия, от самата електроцентрала, тъй като тя вече трябваше да работи, тя трябва да взема заеми и да връща това, което е...
Пари на вятъра, да, да.
Да, т.е. това са едни абсолютно пари на вятъра. Примерно тия 250 милиона, които НЕК трябваше да върне в края на миналата година, 250 милиона евро на BNP Paribas, са абсолютно пари на... В момента никой не може да каже за какво дадени. Това е едната причина. Втората причина е отново свързана с ГЕРБ. Аз знам, че сега ще ми кажете, ама вие всичко на ГЕРБ. Не, не е всичко на ГЕРБ. И тя е свързана с бума в възобновяемите енергийни източници. 2012 година са въведени 1400 мегавата. В този момент, когато ГЕРБ и Бойко Борисов и Делян Добрев ни обясняваха, че нямаме нужда от нови мощности, че Белене въобще не ни е необходимо, те отвориха вратата и допуснаха въвеждането в експлоатация на не на 1000 мегавата, колкото ще да бъде един реактор Белене, на 1400. От тях 1000 фотоволтаици. Това означава минимум 800 милиона годишно дефицит, защото тази електроенергия се плаща по преференциални много високи цени. Ето тези 800 милиона се въртат в системата. И те се въртат и никой не ги поема. Бойко направи една стъпка с 13% увеличение.
Но след това...
След това малко по-късно се оказа, че то е недостатъчно и наложиха едни такси на възобновяемите енергийни източници, които носиха още около 100 милиона, 150-60 милиона, които са да отмени. После обаче тръгнахме в обратната посока. Намаляваме цените март месец миналата година, намаляваме цените юли месец миналата година. Дефицитът обаче се остава. Той не се покрива от никой. Разходите, които НЕК има към производителите на електроенергия, се плащат с заеми. НЕК взема заем от БЕХ, БЕХ взема заем от международните финансови институции, взема облигационен заем, 500 милиона евро, и го дава на НЕК, за да плаща той на производителите.
Въртим заем.
Малко по-късно заема свършва, БЕХ взема заем от Булгартрансгаз, защото те имат малко пари, отново за да плаща на НЕК, за да може НЕК пък да се разплаща с другите производители, само че това свърши. И сега в момента трябва да се вземат едни пари откъде да се вземат, откъде? Дайте, ще изтупаме отново ЕРП-тата. Само че ЕРП-тата от 2012 година
не са
си получили парите от възобновяемите енергийни източници. И от миналата година още тези прехващания съвсем не са от вчера. Прехващанията на ЕВН са от миналата година по това време. Тия 104 милиона. Те тогава са започнали още да си ги прихващат. И в закона, между другото, е написано много ясно. Член 94 каза, ЕРП-тата продават на НЕК електроенергията от възобновяеми източници на цената, на която се е купили. Това, че ДКЕВР не е направил така, че НЕК да има пари да плати и на едните и на другите, не е отговорност на ЕРП-та. Аз много повтарям, можем да ги понаплюем сега, отново да се потупаме в гърдите, така как ако бяха български, щеше да бъде различно, но аз не съм сигурен, защото НЕК е българска. Но това не и пречи да има към края на миналата година 2 милиарда и 800 милиона задължения, пък сега ми каза някой, че оперативници са вече над 4 милиарда.
Може ли в действителност задълженията и на база един дългов спор да се отнема лиценза, защото цялата система е с задължения?
Ами, ако е така, значи да нека лиценза е вече отдавна трябва да е отнет. За лиценза на Топлофикация София пък няма какво да говорим. Той също вече отдавна би трябвало да сме го забравили. Така че това не е нещото, което по закона за енергетика води до отнемане на лиценз. Там са съвсем други обстоятелствата, при които може да се отнеме този лиценз. Това е, ще го кажа направо, чиста проба изнудване на ЕРП-тата да се приберат от тях едни пари, с които да се позакърпат дупките до изборите.
Ми те им предложиха заем, ИВН.
Все пак те не са кредитни институции, за да предлагат заеми. Влизаме в действително абсурдни ситуации, но ситуацията е тази. Аз съм го казал много пъти.
Да,
тук замитането на проблемчето под килимчето не води до неговото решаване. 4 милиарда е огромен дълг за една държавна фирма. И тъжното е, че не се прави нищо, за да се... поне да не се увеличава този
дълг
и този дефицит.
Вие предупреждавате отдавна за състоянието на НЕК, за системата. Колегите ви, т.е. депутати от левицата с днешна дата, обаче видяха шантаж в действията на ЕРП-тата. Били се наговорили и...
Не, аз ги разбирам депутатите. Те не могат да кажат нещо различно, след като министър е казал нещо в тази посока. И него го разбирам. Той трябва да защитава, така се каже, че той е чисто политическа фигура. Политически неговата задача е да не се създават социални напрежения преди изборите. И той се опитва да изпълни с целия ресурс, който има. Друг е въпросът, че пътя и начина, по който го прави, според мен е едно изключително неполезно решение.
Може да се каже, че се провали поне до момента настоящата власт в опит уж да поуправи нещата, забъркани тази част от сектора 2012.
Чак за провали не можем да говорим, защото провалът е до голяма степен предизвестен и той иска много тежки мерки. Сега, дали разбирате, че едно увеличение на цената от 15-20% е политически невъзможно да бъде прокарано, от което да било политическа сила, особено с такива мнозинства и с такава политическа подкрепа в момента. Това е просто абсурд. Но въпросът е защо поне не се направиха малките стъпки. А те бяха няколко и бяха напълно възможни да бъдат направени.
Какво може да се направи, за да се разкъса леко този магиосен кръг?
Можеше, примерно, през целият този период, в който износа на България вървеше над 1000 мегавата всеки един момент, да бъде направено така, че този износ да върви през НЕК. Това е правено много пъти.
Пари да влизат в НЕК.
И да, и НЕК да печели от износа, за да може да контролира, така да се каже, поне частично плащанията си. Второ, можеше да бъдат проверени всичките възобновяеми енергийни източници, новите, така нововведените, защото аз съм убеден, че поне половината от тях не отговарят на изискванията на закон. Можеше да бъдат проверени инвестиционните им разходи. И тогава, когато се намали, така се каже...
Тоест половината са незаконни един.
Примерно, аз около... не съм ги проверял, но някой би могъл да го направи.
Ма никой не ги проверява.
И с законните да се каже, да, вие сте добре, наред сте, с вас продължаваме. С вас, които сте преминали рамките на закона, значи дайте да видим какво правим. Само, че и в първия случай с износа на НЕК, очевидно беше по-интересно някои фирми да изнасят електроенергията и да печелят, а не НЕК да намалява загубите си. Очевидно така и във втория случай тази проверка не е изгодна, защото може би някои фирми не би трябвало да бъдат изхвърлени от преференциалния пазар на плащане.
Толкова и... много ли са тези дни, и Мария Капон слушах по темата, която каза, че има мнозинство в Народното събрание, хора свързани тъкмо с този сектор и тези източници възобновяеми?
Не, това са поредните така приказки.
Но е факт, че не се проверяват, казвате
значи,
вие.
Те могат да не се проверят по най-различни причини. Аз казвам, според мен, при една причина, която е най-жълта, така и може да няма капацитет да ДКЕВР. Но в такъв случай, значи, трябва да се помисли за това, че трябва да се повиши този капацитет. И третото, което можеше да се направи, аз съм убеден, че американските централи и собствениците им нямат нищо против, да започнат преговори за предоговаряне на условията, при които работят тези централи. Но и това не се прави, защото очевидно никой не смее даже да повдигне въпроса пред големия брат.
За предоговаряне на...
Еми да, но тези трите неща спокойно можеха да бъдат направени и сега може би дефицитите на НЕК нямаше да бъдат толкова големи. И щеше поне да бъде ограничен, така да се каже, този растящ като лавина дълг.
Доколко независим обаче излиза, че е регулатора, като наблюдаваме хронологията на поне последните събития? Излиза министъра, казва...
Не, регулатора въобще не е независим.
Ултиматум.
Регулатора въобще не е независим и начинът, по който го направи министъра, просто, как да кажа, той компрометира, който е да било решение на регулатора. От тук нататък, даже и регулатора да отнеме лицензите, тези лицензии няма международен съд, който да каже, че да, тези лицензии са отнети от един независим регулатор, който след един ден след ултиматума на министъра
е тръгнал да изпълнява
това решение, при това даже без да се направи труда да пита самите ЕРП-т. Нали, само на базата на заявлението на НЕК. Нали, регулатора се превръща в един, едва ли не в говорител на Националната електрическа компания. А той трябва да балансира всички интереси на държавата, на частните производители и собственици и на обществото от друга страна. Не знам точно кои интереси балансира, към момента според мен просто козирува. Което е практика не от вчера, разбира се.
Факт
и по времето на Бойко Борисов беше. Така, спомнете се само 2012 година след 13% увеличение юли месец, когато тогавашният шеф на регулатора излезе и каза да, само че тези 12% не са достатъчни, сигурно до година ще дигнем още 5%. Както е на следващия ден, излезе на пресконференция заедно с Делян Добрев и двамата обясниха, че какви 5%, за кого говорите, дума не може да стане, ще намалява цената.
То сега сме преди избори, но независимо ние, всяка година има тук избори, като че ли не се научихме, че тази тема не трябва да се прави политика и социална политика и политика, защото тя винаги се връща.
Аз за това си позволявам и да го говоря, защото ЕРП-тата са проблем. Те са проблем не само в България. Както виждате, даже и в Хамбург има проведен референдум, който иска да си вземе ЕРП-то и да стане обществено. Подобен референдум, доколкото знам, се проведе някои от южните провинции на Германия. В Берлин се провали поради недостатъчна активност на избирателите. Но не е въпросът само в ЕРП-тата. ЕРП-тата са най-актуални от гледна точка на населението, защото те са тези, до които опира гражданина, която трябва да плати парите. Но същия проблем, отново повтарям, с Софийската топлофикация, която е общинска. Тя беше и държавна. Това въобще не повиши, примерно, доверието на гражданите към нея. Тоест, ако трябва да изберем, аз мисля, че съм го говорил тук и във вашето радио, трябва да изберем как приемаме ние енергетиката и въобще всички енергийни ресурси. Дали приемаме, че те са, така се каже, социална категория, че всички българи в началото на 21 век имат право на достъп до електроенергия, до топлоенергия и до това е, или до
или
газ.
Или оставаме сектора свободно да се развива,
да.
И правим
или,
отделно.
Ако приемем, че е така, значи, ако те са социалната категория и ние приемаме, че всички трябва да го имат, значи държавата трябва да поеме тази грижа. Трябва да сме наясно, че от тук нататък субсидираме този отрасъл, както беше някога. Цените на електроенергията ги сваляме три пъти или четири пъти.
Да.
Стават поносими за всички. И обезпечава държавата поема тази грижа. Другия вариант е да кажем не. Това е... цената на електроенергията е не социална, тя е пазарна. Ако е така, значи тя се формира на базата на разходите. И единственият, който може да каже дали са такива тези разходи или са унакива, е обществения регулатор. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
И ние правим някакъв смес от двете.
Да, някакъв микс, който микс води до плачевни резултати. Аз съм говорил и тук, мисля, за това, че 97-98 година цената на електроенергията за потребителите беше 2 американски цента. Сега всеки да си погледне сметката и ще види, че тя е 18 стотинки, което е 12 американски цента. Или 6 пъти по-висок. И поглеждайки назад да каже дали качеството на услугата е станало по-добро или цената. За цената вече ви казах.
До кога може да издържи системата така на мускули в този затворен кръг, в който вече очевидно и заеми няма, които да се върнат?
Системата така не може да издържи. И ще ви кажа защо. Ето, примерно, миналата година Делян Добрев и колегите от ГЕРБ много се хвалиха, че печалбата на атомната електроцентрала в Козлодуй била 130 милиона, пък за 2012, пък 2013 спаднала 3 или 4 пъти, била само 30-40 милиона. Само, че колегите не казват колко пъти спира през 2013 година някои от блоковете в Козлодуй. И вие не знаете.
Не.
6. 5 пъти напълно и един път с разтоварване само. Последното спиране в края на годината на 2013, около Коледа, струва около 6 милиона. Оставете колко струва. 2008 година тези блокове не са спирали нито веднъж. 2011 също. Защо го казвам? Защото тази голяма печалба през 2012 година е от икономии в ремонтна и инвестиционна дейност. Тоест, спестяваме от ремонта, спестяваме от инвестициите за повишаване на безопасността. Да. В крайна сметка се тупаме в гърдите, че сме направили ни страхотни печалби.
А то,
това води до технологични проблеми. И то, слава Богу, че са в конвенционалната част. Все пак става дума за атомна електроцентрала. Електропреносната мрежа на страната е също технология. И, предполагам, не сте забравили 2010 година,
с далекопроводите.
С късените далекопроводи.
И с пищелите туристи по курортите на финала. Да кажем, до изборите може би няма да излезе това решение или за лицензите. И какво ще се случи обаче с тока след изборите?
То няма как да излезе. То е доста дълга процедура. Освен това, тя не променя собствеността. Тя назначава един обществен управител. Собствеността се остава на тези, на които е била. Ще влезем в такива юридически драми. А по-тъжното е друго. По-тъжното е, че една економика, която иска уж да прави крачки напред. Една държава, в която основното е успокояване на бизнес средата, даване гаранции на бизнеса, че той може да работи. Подобни действия по никакъв начин не стимулират чуждите инвеститори да идват в България.
Да, миналата година ЧЕЗ реагираха много сериозно и в международен план, дано
ехото... Тогава министър-председателя им се обади. Сега не вярвам да не се обади.
Добре, не ни успокоихте. Особено ще гледаме какво ще стане с сметките за ток след евроизборите, след 1 юли, но вероятно някой трябва да плати сметката. То е ясно на къде ще се движи цената на ток.
Не искам да съм лош пророк.
Добре, няма да ви принудим в ефир да го кажете, но всъщност го изрекохме в този наш разговор. Благодаря ви за това гостуване, Румен Овчаров. Дарик.
За всички любители на свежеста, супер ниски цени в Kaufland. Краве кисело мляко 2% масленост 400 грама на супер цена от 35 стотинки. Килограм свинска плешка с кост само за 4 лева и 99 стотинки. И нашите свинска шунка в упаковка 900 грама на невероятната цена от 2 лева и 59 стотинки. Свежи предложения в Kaufland.
20%?
Не може да бъде.
20% намаление?
Не е за вярване.
20%?
Няма такова намаление.
Напротив, има такова намаление.